Sveiki, malonus klausytojai. Jūs klausotės šeimos centro parengtą laidą. Šį kartą kalbėsime, kodėl mūsų tokie mylimi, prižiūrėti rūpestingi vaikai staiga pradeda nebenorėti mokytis. Laidoje dalyvauja psichologė Rita, pradinių klasių mokytoja Ingrida. Mes pakalbinom devintoką Dovydą, kuris sutiko pasidalinti praktiką. Laidą vesiu aš, Zita Vobolienė. Taigi kalbame, kodėl vaikai nebenori mokytis ar iš karto, ar tam tikrais savo gyvenimo tarpais. Pirmiausia, klausiu pradinių klasių mokytoja. Jūs labai daug laidų išleidot, ar ne, Ingrida?
Nemažai.
Ir šiemet turit pirmokėlius.
Taip.
Turi didžiulę pedagoginio darbo patirtį. Ar skiriasi dabartiniai pirmokėliai, kurie atėjo į mokyklą, nuo tų, kurie, tarkim, na, prieš 10 metų atėjo?
Skiriasi.
Mes tai vis linkę žalbėti, kad dabar jaunimas tik blogėja ir blogėja.
Ne, nemanau, kad jie skiriasi tik blogąją prasme, aš manau, kaip tik galbūt gerąją prasme.
O skiriasi kuo?
Ir judrumu, žingeidumu, aišku, gal dėmesio sukaupimu, visai interesai kitokio pobūdžio.
O tėvelių lūkesčiai?
Lūkesčiai, aš manau, ir anksčiau, ir dabar jie labai panašus, kad vaikui būtų smagu, kad jisai gerai mokytųsi.
Kad vaikui būtų smagu mokykloje, mano laikais tėveliai taip nekalbėdavo. Tėveliai norėdavo, kad vaikas gerai mokytųsi, kad būtų drausmingas. O va tas smagu atsirado čia turbūt nelabai senai, ar ne?
Na, galbūt visada jis buvo, tik dabar šiek tiek gal daugiau pabrėžima.
Kai susirenka pradinukai, ar jie pirmokėliai, ar jie nori mokytis?
Labai.
Visi?
Ne visi, bet didžioji dalis labai nori į mokyklą.
Ir tikisi, labai nori kad ten bus labai.
Įdomu ir kad visur lydės sėkmė.
Kaip tėveliai nuteikia vaikus? Ar sako, kad nu dabar palauktų, pradėsi eiti į mokyklą, pamatysi, ten bus taip sunku, tau reikės daug dirbti. Ar ten sakys, tu rasi daug draugų, tu pamatysi, kaip ten bus įdomu. Kaip dabar tėveliai nuteikinėja vaikus?
Manau, kad daugelis tėvelių nuteikia pozityviai.
Kad bus
smagu, kad daug sužinosi, kad ten bus draugų. Ir galgi netgi sakyčiau, kad kai kurie net per daug pozityviai.
O apie darbą, kad bus sunku,
taip,
kad
ir,
bus nesėkmių,
taip,
kad bus
ir
ašarų.
Akcentuojama, kad ten bus ir darbo, ir kartais ir nesėkmių. Tai vat, o aišku, būna, kad ir pagazdina. Va, kai nueisi į mokyklą, tai tau bus.
Va, tada bus. Kreipiuosi į psichologiją mūsų. Kaip tėveliai turėtų tą pirmokėlį nuteikti, einant į mokyklą? Ko laukti iš mokyklos turėtų pirmokėlis?
Tėveliai su būsimu pirmokėliu. Gerai, jeigu turi galimybę susipažinti su mokytoja, su mokykla pradžiai. Taip pat pakalbėti apie tai, kas bus mokykloje, kuo mokykla skirsis nuo darželio, ar labai ten viskas pasikeis. Turėtų papasakojama būt, kad be abejo vaiką padrasinti, paskatinti, kad pirmiausia, tai jis išmoks skaityti, išmoks skaičiuoti, turės draugų, išmoks daug pažinti dalykų, susipažinti su mokytoja. Ir svarbiausia, tai tikrai vat neišgąsdinti, o padrasinti, nebijoti klaidų ir jas taisyti.
Ar tėvai turėtų taip vaikui sakyti, žinai, kad tau gali ne viskas sektis? Ir tau gali būti ir blogų dienų, ir kad tau gali būti ten ir labai gerai, bet ir labai ne taip, kaip mes tikimės ir kaip tu tikiesi. Ar jau čia, ar pirmokėliui čia per anksti tokie dar dalykai?
Aš taip galvoju, kad tų blogų dienų gali būti ir darželyje, iš tikrųjų. Tai mes jau darželyje ruošiame, kaip spręsti tas situacijas, tuos blogus dalykus. Tai kaip paruošiamės ir iki mokyklinėme amžiuje prieš einant į mokyklą, tai nereikėtų čia labai sureikšminti ir gazinti, kad jau čia ta mokykla bus taip kažkas tai ypatingo. Čia iš tiesų tesinys. Tesinys tai, ką mes kokius pamatus padėjome darželyje.
Aha.
Ir ta tik tai, kad mes po truputį jau dirbsime. Mūsų tą žaidimą mes daugiau turėsime dirbti. Va. Ir paskui reikia žiūrėti pagal vaiką ir kartu drąsinti. Svarbiausia drąsinti vaiką,
drąsinti,
kad mes kartu išspręsime. Jeigu ir bus kažkokie sunkumai, tu nebijok, mes spręsime kartu. Tėvų akise vaikas turėtų matyti stiprybę.
Taip, tai dabar Dovydas čia vat klauso mūsų tokių išmintingų kalbų, ar ne, Dovydai? Tai tu man atsakyk. Mokslas, jaunuoli, tai yra sunkus darbas ar didelis koks pažinimo džiaugsmas? Kas tai yra tas mokslas?
Na, manau, kad iš tikrųjų mokslas tai kiekvienam savas atskiras dalykas, priklauso nuo to, kaip tau koks dalykas, kaip patinka, ar įdomu, ar nuobodu. Bet šiaip, bent jau man asmeniškai, tai tikrai yra pažinimo džiaugsmas, nes kiekvienas naujas dalykas, kurį išmokstu, man teikia tikrai džiaugsmo.
Aha, bet darbo reikia įdėti.
Priklauso iš tikrųjų nuo to dalyko, kurį...
Nu, o koks nors dalykas tau, tarkim, bet nesiseka, kaip tu dabar taip nuleidi rankas, galvoja, ai, apeisiu šito, man nereiks, paprastai tai vaikai sako, ne, jau kas man nesiseka, tai man šito nereiks. Ar galvoji, kad, na, aš turiu šitą duobę užkasti ir ant jos atsistoti?
Na, iš tikrųjų, dabar turiu spragų su rusų kalba.
Taip.
Ir iš tikrųjų labai didelių spragų, nes dabar, man atrodo, nu, aš ir jos kažkaip, atrodo, man ateitėje jos visiškai nereiks, jos ir nenori ir... Atrodo, net nenori dabar jau mokintis jos dėl
nes,
to, kad...
Nes vaikai labai greitai supranta, ko jiems reiks ir ko nereiks. Devintoj klasėje būdami, ar ne, gerbiamos mokytojos, tai vat, tikrai. Na, tau dabar atrodo, kad tau jos nereikės, ar ne?
Na, bet iš tikrųjų, nu, žinau, kad man jos tikriausiai
gali
prireiks.
Gali prireikti, tikriausiai. Ir ką tu dabar darai?
Atrodo, noris jie išmokti, bet, nu, vis tiek tas kažkaip nenoras laimė.
Tai šiuo metu laimė, yeah. Nenoras. Aha. Taip, tai dabar, kai vat jau pirmokėliai susirenka. Ar matosi, jau mokytojai kokį pusmetį padirbus, galit pasakyti, kad vat šitam vaikui bus problemų su mokslu?
Galima bandyti spėti, bet galima ir labai suklysti iš tikrųjų.
Iš tikrųjų.
Iš tikrųjų galima ir labai suklysti, nes nežinia, kaip tam vaikui seksis galbūt po pusmečio, kažkurį dalyką pasirinks seksis geriau, o kitas galbūt ir neprivalo taip gerai sektis.
Tai kai vaikeliai susirenka ir jau įsibėgėjo ten tie pradinukai, ir tėveliai, aišku, pradinėse klasėse labai rūpinasi ir labai seka, ir kaip čia tau sekėsi, ir pamokėlės bando ruošti, ir tą tvarką naują. Ir kada jau pastebit, kad vaikas nebenori mokytis? Na, kaip mamo sako, verkia, nenori į mokyklą eiti, nenori ruošti namų darbų, žodžiu, viskas jam ten negerai, neįdomu. Ar pradinėse klasėse jau tai būna?
Labai dažnai tai būna.
Ir kurioje klasėje tai gali atsitikti?
Gali pirmoji atsitikti.
Net pirmoji tas gali būti.
Kada patyrė pirmasis didelės nesėkmės? Vat,
o kas ir... išprovokuoja dabar tokį vaiko?
Iš dalis kita, kad gal ir suaugusių per dideli keliami lūkesčiai, kuriuos jis labai jaučia namuose, galbūt kartais gali jausti ir iš mokytojo, ir iš tėvelių. Galbūt klasės dar atmosfera labai daug priklauso. Jeigu kokio ten lygio... pasišaipoma, pasijuokiama, kas dabar yra iš tikrųjų labai šiuolaikiniams vaikams labai labai populiaru. Ir netgi maži jie kitą kartą sako, aš nesišaipau. O jeigu blogai kažkas parašo, neteisingai, netaisyklingai kalba, taria garsus ir iškart prunkšu, tokie ir jie nemano, kad tai yra, nu, negerai.
Tai va tokia pati pradžia, pati užuomazga, kada jau diferencijuojasi vaikai, ar ne? Vieniam jau ta mokykla darosi kaip ir nelabai mėla dėl kažko tai, kad jie neįveikia. Tai dabar kreipiuosi į psichologę. Ką tėvaliam reikėtų daryti? Bet aš matau, kad mano vaikas atėjo į mokyklą su noru didžiausiu ir jam ten kažkas nesiseka.
Turbūt paaiškinti, kad labai normalu yra patirti nesėkmes ir patirti klaidas, bet jas reikia mokytis įveikti ir kartu padėti. Reikalinga labai tėvų pagalba. Tėvai turi labai nepanikuoti pirmiausia.
Bet va čia tėveliai pirmiausia turi suprasti
taip,
šitos dalykus,
tikrųjų,
ar ne?
Kad jie patys turi, aš padėsiu tau. Jie patys ramiai turi reaguoti į nesėkmę ir neišsigasti tos nesėkmės, nes, na, vaikas iš tikrųjų jaučia irgi ir tėvų tiek, kiek ramsti tą.
Ar jūs dabar nejaučia tokio, aš taip bet kažkaip man atrodo, kad šiuolaikinė visuomenė, jinai tokia labai turi būti, visi mes turim būti sėkmingi. Jeigu tau kažkas nesiseka, su tavim kažkas lyg ir negerai. Mes taip įpratę, kad čia visur mum turi tik tai sektis. Ar prie tos nesėkmės, kaip prie duotybės, kasdienos duotybės, nereikėtų mum labiau įsižeminti ir truputėlį daugiau apie jas kalbėti patiem tėveliam tą suvokti ir vaikam, bet tokiam net ir mažiem. Ne tai, kad tu jau čia tik tai genijus, lyderis, gražiausias, geriausias, bet kad nesėkmė yra kiekvienos tiesiog dienos duotybė ir čia nieko nepadarysi. Kaip tėveliam vat reikėtų su tuo patiem susivokti ir tam vaikeliui bandyti?
Tiesiog kartu aptarti situacijas, kaip galima būtų jas spręsti. Jeigu tau nesiseka bendrauti, ką mes galėtumėm kartu padaryti, kad tau sektųsi susirasti draugų. Tai vėlgi kartu, gal tu gali kažkokį žaisliuką pradžiui pirmoji klasėje nusinešti ir kartu vat, su draugais pažaisti, pagalvoti, kaip galima būti vaikui padėti.
O kur tėveliam sužinoti, gauti tą informaciją, kaip kalbėti su vaiku?
Tai iš tiesų...
Ne kiekviena mama gali šitą suprasti ir suvokti.
Tai be abejo, tai aišku ir knygos padeda.
Literatūra.
Taip, literatūra ir internete iš tikrųjų gausu ir pedagogų ir psichologų patarimų, visada gali ateiti laiku ir pas specialistą kreiptis, vat mum nesėkmės tiesiog nebežinau, ką daryti su tuo.
Tai tarkim, jau pirmokėlių tėveliai gali kreiptis, ar kreipiasi pas jūs, kokia praktika yra, ar kreipiasi pas jūs?
Be abejo.
Pirmokėlių tėveliai
prieš mokyklinio.
Ir net prieš mokyklinio.
Ir pirmokų, ir toliau. Ir tarp kitko, daugiausia turbūt su nerimu tame amžyje ir kreipiasi, vat būtent tame pradinėme. laikotarpį.
Ingrida, jūs kaip mokytoja, bet kalbate tėvelių susirinkimai, iš tikrųjų, kaip aš, žinot, būsi mokytoja, tai aš sakydavau, pirmiausiai įsiauklėjai tėvus, o po to jau su vaikais nebūna problemų. Toksai, tokia mano buvo, toks sakinys, sutinkat. Tai jūs susisodinote pirmokų tėvelius. Kokias tokias pagrindinės nuostatas, patarimus jam duodat, kaip?
Mano pirmas visada patarimas būna tai išlaikyti pusiausvyrą tarp reikalavimų kelimo ir kad jie nebūtų per dideli ir nu, tokių nuolaidžiavimų. Nes iš tikrųjų namuose taisyklių buvimas, klasėje taisyklių buvimas, tai yra labai svarbu, bet neužkelti tos kartelės per aukštai.
Bet ir
kad reikalavimai ir nenuleisti, kad nu, ne taip numoti ranką. Ai, mes čia dar tik pradinukai, mes dar spėsim išmokti, dažnai tėvų nuomonė, mes dar spėsim. Spėsim išmokti tą, spėsim tą. O kiti tėveliai kaip tik nori maksimumo, kad visi dalykai, arba ten būtų, jeigu rašo kažkokį tai darbą, tai visi taškai, kad būtų surinkti.
Žinot, aš vienai savo draugiai, kuri dabar jau jos sūnus didelis, kai buvo mažas ir jam nesisekė rašyti, aš jai sakiau, nu koks tau skirtumas, kurioje klasėje tavo vaikas išmoks rašyti? Dabar man tas skamba kažkaip, kaip aš čia taip galėjau sakyti. O jis sako, tu žinai, kaip tu mane pagodėjai tada.
Taip.
Nu, koks tau skirtumas, kad
jis išmoko rašyti,
aš rašau puikiai, taip, dabar viskas taip, su jo tvarkoj.
Taip, taip.
Tai, Dovydai, tu dabar man pasakyk, bet kai jau tu mokaisi, na, kada tau klasė taip jau ateina, kad matai, kad jau tavo draugai prarado norą mokytis ir kodėl?
Na.
Kurioje klasė toks ryškiausias lūžis?
Iš tikrųjų, tai būna gan visai, bet vis tiek viskas prasideda šeimoje ir, na ir tai gali tikrai visose klasėse atsitikti.
Bet kurio ir pradiniai, ir vyresniai. O nėra tokio, aš čia skaičiau, ruošdamas į laidą, kad yra toks penktoko sindromas. Kad reiškia, iš pradinių klasių vaikas atėjęs į tą jau tikrai į mokslą, kada kiekvieną pamoką kitas mokytojas ir ten būna duobė. Ar tu esi tą pastebėjęs? Su taim taip neatsitiko?
Na, su manim tai tikrai taip neatsitiko, nes aš bent jau labai džiaugiausi, kad perinu nu, į didžią mokyklą, kur jau bus nauji mokytojai, viskas nauja. Jaučiausi gan didelis, jau užaugęs, nu kažkaip labai norėjau būti užaugęs.
Būti užaugęs ir didelis. Taip. Ir aš manau, kad tu vis tiek esi na, normalus vaikas, kuriam tikrai kada nors kažkas ir nesiseka, taip? Kaip tėveliai tavo reaguoja? Bet, na, nepateisinai lūkesčių, ne tiek gavai iš kontrolinio, ne taip tau ten pasisekė, kaip tėveliai reaguoja?
Aišku. Labai nieko nebaudžia, daugiausia tai kalbasi, ko aš nesupratau, dėl ko čia taip gavosi.
Aiškinasi.
Taip, bet aišku, nu, tenai, jeigu pasakai, tenai, kad labai durna klaida, nu tai ko čia tą durną klaidą padaryti.
O nesako, kad tu per mažai dirbai, per daug prie kompiuterio sėdėjai ir dabar, taip sakant, jau 2 savaitės prie kompiuterio nesėdėsi ir kad man ten tą matematiką ar fiziką išmoktum 9-10.
Na, taip irgi sako.
Taip sako, ir atima teisę būti bendrauti su to jūsų geriausiu draugu kompiuteriu.
Na, bent jau trumpam tai tikrai.
Trumpam tai čia kiek?
Kokiai dienai ir dvi?
Vietoj 2 savaičių dienai ir dvi. Aišku, aišku. Dabar taip, jau jūs užaugote truputėlį va, didesnį, jau vyrukai esate 9-oj klasėje. Seniau buvo nuostata, kad jeigu tu mokaisi gerai, tai tu kaip ir ne lyderis. Tu kaip ir patyčių vos ne objektas. Zubryla, pirmūnas, lepunėlis, dar koks nors. Ir dabar jaunimas reaguoja į tai gerai besimokančius ir motyvuotus. Aš kalbu apie vaikinus. Mergaitės tai visada jos čia zubrylos buvo.
Na, bent jau, aš tai tikrai visus tos, kurie labai gerai mokinas, labai vertinu teigiamai.
Na, ir draugauji su jais.
Taip.
Tu pats esi iš tų, kurie gerai mokosi, bet draugauji su irgi.
Taip, ir šiaip pastebėjau, kad ir kitiems tikrai patinka tie nu, žmonės, vaikai, kurie tikrai irgi geriau mokinasi, o ne tie, kurie labiau ten prie tokių, kurie šperas ten visokias daras panašiai.
Bet tai čia tokia krūti būna, žinai, čia tokie šustrekai tie visi, kurie ką čia mokytis man, aš čia, žinai, ateisiu, nusirašysiu. Nedaro čia įspūdžio tokie dalykai?
Kai kuriems daro, bet...
Panelėm? Nu, o panelės, kurios renkasi?
Irgi kai kurioms. Nu, čia priklauso nuo panelio.
Nuo panelių priklauso, tai. Ar ne? Tu man prieš laidą sakė, kad panelėm dabar nesvarbu gerai mokaisi ar blogai mokaisi, bet svarbu kas, pasakyk?
Grožis.
Grožis vaikino, štai. Ir sakėm, jeigu pramoginių šokius lanko vaikinas, tai nelabai populiarus, ar ne?
Nu čia iš tikrųjų priklauso nuo klasės.
Nuo klasės, o tai. Jeigu gatvės šokius arba krepšinė?
Nu tai čia jau
tai jau pats tas, ko reikia, ar ne? Na, vat, puiku. Gerai, grįžtame prie rimtesnių klausimų ir... Tai dabar nesimoko vaikas, ar ne? Aš dar nenoriu kreiptis į psichologą. Ką daryti? Ką daryti, na, pradinukų, gal ne pirmokų, bet apskritai, bet ten antra, trečia klasė, ką daryti, Ingrida, tėvelio?
Aš manau, kad pirmiausia, tėveliai turi gerai apmastyti namuose savo situaciją. Ta karta galbūt namuose atsirado konkurentas, mažesnis broliukas ar sesutė. Ir tai gali turėti kažkokį
įtakos,
tai. Taip, galbūt jų santykiai. Tai pirmiausia, pradėčiau nuo namų. Tada turbūt kalbėčiau su mokytoja. Ir aišku, prieš tai galbūt dar su vaiku pakalbėčiau. Kaip santykiai su klasės draugais.
Nes gali
ir tai gali įtakot.
Nenori mokytis priežastis būti.
Ir bendravimas su
bendravimas
draugais. Taip, galbūt nesiseka. Problemos. Taip, ir aišku, tada žiūrėčiau, kalbėčiau su mokytoja.
Taip, ir mokytoja duotų patarimus kokius.
Aš manau, kad pirmiausia, tai kaip ir mokui, tai dabar, pavyzdžiui, pradžioje tai labai dienotvarkė svarbu. Peržiūrėti visą dienotvarkę, ar jie išsimiega, ar jie, nes kai su pirmokais kalbi apie mokyklą, tai dažniausia nenori eiti nes anksti keltis.
Aha.
Ar būreliai, ne per daug būrelių, ar ne per daug užimta. Na ir aišku, paskui žiūrėti, ar nėra kažkokių tai mokymosi sunkumų. Nes būna, kad reikalinga ir logopedo pagalba. Tai mokytoja tokius dalykus iš karto pastebi iš tikrųjų.
Ir mokytoja gali nukreipti tėvelius jau sakyti, kad ten
nes yra skaitimo sunkumai, yra disgrafija, disleksija, yra daugelis dalykų, kurie trukdo mokytis.
Ir tada jau reikia specialisto, ar ne?
Taip, ir tai nėra liga, bet suprantat, vat sunkumai vaikui. Ir jisai tada gali nenorėti. O tai yra visai, tie vaikai paprastai būna ir imlus, ir labai supratingi. Bet... Va, ir jie tą pastebė, kad nu, vat, neišeina girdėti kažkokį garsą. Tai logopedas padeda.
O sakykit, kai jūs tėveliui, pavyzdžiui, pasakot, na žinot, vat, gal reikėtų pasikalbėti jums su psichologu. Kaip sureaguoja dabartiniai tėveliai? Ar
įvairiai.
Čia jau kaip pasaulio pabaiga jam atrodo,
įvairiai.
Ar įvairiai?
Įvairiai.
Ir jums tenka tai pasakyti?
Yra tekę, bet mano atveju tai lyg ir taip geranoriškai.
Kreipėsi
pagalbos, ar ne? Ir tikrai buvo reikalinga ta pagalba ir tas bendravimas su psichologu padėjo.
Padėjo šis.
Taip.
Taip. Tai dabar grįžkim vėl Dovydai prie tavęs, bet jaunimas, žinai, mano laikais tai nebuvo psichologų, mano laikais tai buvo diržas, kieta tėčio ranka ir visa psichologija ir aš visai neblogi mes užaugom, žinokit. Tai va, tai dabar Dovydai, ar jūsų vat klasėje, žinai, kad dėl kažkokių tai problemų mokiniai gali kreiptis į psichologą ir ar jie tą daro?
Manau, kad tikrai gali ir tikrai kreipiasi.
Bet čia yra taip, na, slepiama, ar čia taip aš atėjau, aš čia, žinai, lankau pas psichologą, čia aš toksai, ach.
Nu, labiau slepiama, nes kažkaip
labiau
tai
slepiama.
Dar atrodo nelabai priimtina, kad žmogus eina pas psichologą.
Dar ir jūsų kartai tai nėra labai priimtina.
Mhm.
Tai geriau taip, na, kad ir kaip ir nežinotų. Dėl kokių priežasčių jau apsisprendžia jaunimas, tarkim, kreiptis pas psichologą?
Tikriausiai dėl visokių smurto prieš save, tarkim, nežinau, nu, pasakysiu taip. Dėl mokslo nežinau, ar čia kažkas kreipiasi, bet tikriausiai, nu, nebent tas dėl nenoro to viso mokintis.
O dabar ar mokinys pats nusprendžia, žinai, va taip su savim, man jau reikėtų čia pas tą psichologą nueiti, kad problemus įsispręstų, ar į klasės auklėtojas nukreipia? Ar tėveliai, koks čia būna būdas, vat, kad vaikas jau galėtų ir pasirinktų šitą pagalbą?
Na, pats vaikas tikrai taip nemanau, kad nors galvos, kad čia jam jau reikia eiti pas psichologą, pasitarti, kad padėtų jam. Manau, čia tikrai turėtų kažkas nukreipti, arba bent jau pasakytų, nu va, čia eik pabandy, gal tau kažką padės.
Ar ne, kas tai galėtų būti?
Bet kas, draugas, gal, jeigu, nu, jis supranta apie tai.
Oho, klausyk, draugai gali draugui pasakyti, kad tau reikėtų čia pagalbos?
Na, kai kurie, galbūt taip.
O kaip klasės auklėtoja?
Tai, nu, čia priklauso, nu, kokia auklėtoja
yra. Kokia auklėtoja yra. Gerbiama psichologija, kaip vaikai ateina pas jūs? Kokiu būdu?
Iš tiesų, Davido, dabar išsakytos mintis priminė situaciją, kad labai taip sėkmingai atėjo ketvirtokas pradinukas ir atsivedė savo klasioką, sakydamas, kad psichologija, jam reikia labai pagalbos, jis šiandien labai negražiai pasielgė, bet jis pasitaisys, aš žinau, jeigu jis lankysis pas jūs. Iš tiesų, tai buvo nu, labai gražu. Kad kada palydėjo ne ketvirtoką, ketvirtokas, ne mokytoja, bet vat būtent...
Bet tai čia jie draugai buvo?
Klasiokai.
Klasiokai.
Taip, jisai, taip. Tai mes labai iš tiesų puikiai išsprendėm tą problemą. O dabar, kalbant, kad pirmiausia, dažniausiai iš tiesų labai šaunu, kad mokytojos pastebi ir paskatina, padrasina vaiką neužsidaryti, o kreiptis. Pirmiausia, tai auklėtoja arba mokytoja iš tiesų pasikalba su vaiku. Aš matau, kad tavo elgesys pasikeitė. Manau, kad mums reiktų susėst pasikalbėti. Ir tą galėtų padaryti irgi žmogus mokykloje, kuris supranta tas problemas, aš tave galiu palydėti ir padrasina nueiti. Aišku, kartu bendradarbiaujant su tėvai šitas procesas vyksta.
Bet tėvelių sutikimo pas psichologą vaikas gali ateiti, ar čia būtinai jau tėveliai turi kontroliuoti?
Taip, tėvų sutikimas pas psichologą ateiti yra labai svarbus ir reikalingas.
Bet privalomas ar
privalomas?
Ne? Privalomas.
Taip. Privalomas yra iki maždaug 14 metų, o maždaug 14, nu jau iš tiesų, tai jau šeštokai, septintokai, aštuntokai, jeigu jau patys ateina, tai aš jau nederinu. Bet
tai tarkim, jeigu aš esu auklėtoja, kokio šeštoko, aš neatsiklausus tėvelių, negaliu to vaiko kalbinti eiti pas psichologą.
Ne, reikėtų sutarti su tėvais. Tėvų leidimo reikėtų.
Tėvų leidimo. O kaip jūs su pirmokais tada tvarkotės, Ingrida, jeigu...
Paprastai tėveliai.
Tėveliai, ar ne? Ir jeigu atsisako tėveliai, tai čia jau niekur nepadarysi šitam reikale.
Tai taip. Nu, aš manau, kad įmanoma pirmokų tėvelius įtikinti, jeigu...
Tai dabar grįžkim prie to nenoro mokytis. Kiek vis dėlto vaikų kreipiasi pas psichologą dėl būtent ir tėvelių, dėl nenoro, negebėjimo ar tiesiog nesisekimo moksle?
Na... Netokia dažna, bet pasitaikanti problema. Iš tikrųjų, dažniausiai kreipiasi dėl to, kad nenori vaikas ruošti namų darbų. Prasidėjo procesi tokia. Ir prasideda tada ir elgesio problemos.
Tai lyginant su kitom problemom, su kuriuo ateina, koks čia būtų,
kokia trečia pagal, trečia, antra, vat, maždaug.
O galima sužinoti pirmą?
Ne, tai iš tiesų dažniausiai, nu, vat, tas elgesys, va, kaip ir mokytoja Ingrida sako, vat, ir judresni vaikai yra, na, vat, tas elgesys yra susijęs. Elgesys trukdo mokymuisi.
Taip.
Ir paskui vėlgi uždaras ratas. Kai nesimokau, tada vėl elgiuosi blogai.
Taip,
nes... ir vienas kitą papildo, tai kuri čia pagrindinė problema ir tenka analizuoti.
Man kaip mokytojai tai labai visada pikta, dabar aš tą žodį tokį panaudosiu, pikta klausyti, kaip sako, kad mano vaikas nesimoko mokykloje dėl to, kad jam ten neįdomu. Mokytoja neįdomiai dėsto. Aš tikėjausi arba mes tikėjomės, kad turėtų būti mokykloje labai įdomu, kad mano vaikas va taip nueina į mokyklą, viską išmoksta, mes dabar ir paskaitom, kad vaikas turi viską išmokti mokykloje, kad jis neturi ten nebūti stresuojamas, kad jis tiesiog na, kažkokiu stebuklingu būdu pažiūrėjo, kaip įdomiai dirba mokytoja ir vat, viskas su juo tvarkoja vieni dešimtukai. Ką tu manai, Dovydai, apie įdomius ir neįdomius mokytojus?
Na,
ar užtenka jau tik įdomaus mokytojo, kad tavo pažymiai būtų geri?
Aišku, turi būti ir savo pastangų. Neužtenka tik tai mokyto, kad įdomi, nes nu, būna, kurie ten... Kad ir ką rodai, tai jie vis tiek ten negreips dėmesį, neįdomu jiems bus.
Turi... Žodžiu, ir įdomiausia pamoka, kai kuriem vaikam gali būti neįdomi.
Taip.
Taip, priklausomai nuo to, kokia motivacija, koks yra pasirinkimas, ar ne? Na, o kaip tu taip pat manai, ar vis dėlto, ar tas įdomus mokytojas nulemia motivaciją mokytis ir įdomi pamoka, ar vis dėlto tai yra tai, kaip tu planuoji savo gyvenimą ir kad tai yra tikrai sunkus darbas turi būti pirmiausia didesnė dalis, negu kad įdomumas moksle.
Na, bent jau aš planuot gyvenimą pradėjau va čia dabar 9 klasėje, nes iki tol dar nieko net negalvojau apie savo ateitį. Iš tikrųjų, viskas priklauso nuo tėvų, nuo pačio vaiko, kaip jis nori mokintis. Bet, aišku, mokytojas ir prisideda. Jeigu jis nekreips dėmesį, kad mokiniui nesiseka ar kažkas panašaus, tai jis tikrai, tas mokinys, nu, toliau negalės prasikas. Tie mokytas tikrai jam nepadės.
Jeigu nepadės. Tai dabar žiūrėk, labai gražia tu tema čia pajudinai. Planuoti gyvenimą pradėjai su tėveliais, baigęs 8 klases, taip?
Na, nelabai su tėveliais. Tiesiog pats pagalvojau, ko aš noriu.
Ko tu nori jau 8 klasėje? Ar ne per vėlai, gerbiama psichologija, 8 klasėje galvoti? Ar pats laikas, ko tu nori būti?
Iš tikrųjų, tai karjeros planavimas prasideda jau iki mokykliniai vaikystėj. Aišku, per žaidimus jau tėvai mato, ką vaikas. Iš tiesų daugiausia žaidžia, kuo nori būti, kokį vaidmenį užima. Ir tai, kad paskatinti, kad žmogus pasiekia tada, kai jisai mokosi, tai visada laikas yra. Bet 8-9 jau tame laikotarpyje pradeda mokiniai galvoti, vat šito dalyko man reiks ateity, o šito jau nereiks liktai. Na, jau pradeda taip svarstyti. Daugiau pasvarstyti apie ateitį.
Dėl rusų kalbos, ar ne? Ar jam reiks, ar nereiks rusų kalbos?
Taip, daugiau pamastų iš tiesų, nes atsiranda tas mąstymas, daugiau toksai, tas į filosofinį daugiau mąstymą, į prasmės, gyvenimo suvokimo klausimą, kaip ir prieš laidą kalbėjo Dovydas, man patiktų labai užsiemimai su psichologu, ar ne, pokalbiai su jais apskritai, vat, nu kokiam temam psichologiniam, filosofiniam pasvarstyti, vat šitų dalykų. Tai ir yra tai, kad tas laikotarpis, kad aš svarstau, ko aš noriu, nes kas yra paauglystė? Paauglystė yra atsakymas savo į klausimą. Kas aš toks, ko aš noriu, ko siekiu. Tai vat, jeigu nuo 12 iki 14 yra tas laikotarpis negatyvumo, aš prieštarauju, aš nežinau, aš čia nesimokysiu, aš čia nedarysiu, tai nuo 14 iki 16 lyg tai jau atsiranda ta tokia stipresnė kryptis, kur aš noriu, o nuo 16 iki 19 aš jau, na, iš tiesų jau stoviu ties tuo keliu, kur ir siekiu, ką aš iš tikrųjų darysiu ateityje. Čia ta tokia sėkminga, jeigu yra raida tokia.
Tokia natūrali raida. Ar tau buvo tas periodas neįgimo, kad nieko nenoriu, čia dabar tingiu, man niekas neįdomu, ar buvo toks periodas tavo gyvenime? Nesimokysiu ir panašiai.
Ne, aš jau atrodo visą laiką norėjau mokintis.
Kaip čia man tokie teigiami vyrukai visada pasitaiko laidoje, aš nežinau.
Nu, bet aišku, tas noras sumažėdavo, tai atrodydavo, va, čia jau pasitemsiu, dabar bent jau šitą savaitę, tai tikrai labai gerai čia viską mokinsiu, bet dažniausiai praeidavo 2 dienas, nu ir atrodo jau pavargai, čia jau užtenka gerai dabar bus jau.
Jau kai bus, tai bus, ar ne? Taip, ir dar vienas toks yra mūsų, na, kaip ir gelbėjimosi ratas, tai korepetitoriai. Kai vaikui nesiseka, tai tėveliai dar turi tokį gelbėjimosi ratą korepetitorius. Na, kad vyresnėse klasėse tie korepetitoriai iš tikrųjų egzistuoja ir visaip yra apie juos. O kaip su pradinukais? Bet mes prieš laidą kalbėjom mokytoja Ingrida, kad ir pradinukai jau kalba tėveliai apie korepetitorius, ar taip gali būti?
Pirmoje klasėje pirmoko mama ir tėtis pradeda kalbėti apie korepetitorius, tai aš iš tikrųjų labai skeptišką nuomonę apie tai turiu. Aš
bet manau, gal čia kad, iš baimės, tėveliai tiesiog iš baimės,
galbūt,
nežinau, ką daryti.
Galbūt vėlgi iš to pačio norėjimo, kad viskas tobulo būtų, kad tas startas tobulas būtų ir sėkmingas. Bet iš tikrųjų, tai manau, kad ta bendra komanda mokytojos ir tėvų pirmoje klasėje pradinėje tikrai pakanka.
Pakankama.
Ir aišku, žiūrint, koks tas vaikas.
Ir jūs taip turi tokį pavyzdį, kad pirmoje klasėje mamytė jau sakė, man
taip,
vaikui
ir visai neseniai, ir aš tikrai jai savo nuomonę pasakiau, kad tikrai. Jis nereikalingas.
Bet tai ką tą vaikelį mokyti tam korepetitoriui?
Tuo labiau, kad jam pirmiausia reikia dar išmokti klasėje elgtis ir taisyklių laikytis. Ir tie korepetitoriai to nepadės. Jam reikia mokytis bendrauti, o mokytis, nu, korepetitorius, tai čia individualus darbas.
Bet tai čia toks nevilties turbūt šauksmas tikrai mamos.
Aš manau, kad taip.
O vyresnėse ten jau, kur prasideda ir skaičiavimai, ir matematika, ir ar
kaip? Aš manau, tiem, kuriem neužtenka per pamoką, po pamokų kažkokių papildomų.
Ar esate kada nors tėveliams rekomendavus, ne. Kad nesate ne. Rekomendavus? Kaip Dovydai žiūri korepetitorius?
Na, manau, jeigu vaikas tikrai nesupranta kažko, ar turi spragų, tai tikrai reiktų jo, kad jau tikrai kažkas padėtų jam tas išmoktusius dalykus. Arba eit bent jau pas mokytus, nes iš tikrųjų dabar dauguma mokytojų visą laiką paslieka po pamokų, turi tokias
konsultacijas.
Jo.
Ir ten galima gauti atsakymus tų konsultacijų metu, ar ten mokytojai būna jau taip apgulti tų mokinių. Aš primenu, kad Dovydas yra Kauno Vyturio katalikiškos vidurinės mokyklos moksleivis 9-okas, tai va apie ką mes kalbam. Ar ten būna mokytojai apgulti, ar ten galima iš tikrųjų, jeigu turi klausimų, ateiti ir sužinot tau dominančius atsakymus?
Šiaip vaikų būna labai nedaug, nes, nu, kažkaip, tai jie netroka, nu, kažkaip, jeigu turi klausimą, kažkaip netroka, tai turi eiti pas mokytą čia, vat, per konsultacijas klausti, arba tiesiog nesinori praleisti laiko daugiau mokyklą, nes jie atrodo jau
bet taip palauk, tu turi klausimą, tai kas tau duos atsakymą, jeigu tu turi klausimą?
Na, dažniausiai tai būna, kad arba tėvų paklausi, arba kito pamoką.
Palauk, tai jeigu tavo mamytė, tarkim, literatūros mokytojo, tu turi klausimą fizikoje, tai kaip čia dabar?
Nu, tai ta būna taip, kad kitą pamoką mokto, kas to nebuvo aišku, jau ir klausi, ten apie namų darbus arba kažkas.
Aha, tai negaiždamas laiko konsultacijom, tu klausi pamokos metu, ar ne? Tokius
taip.
Dalykus. O va tavo aplinkoje vaikai, tu žinai, kad turi korepetitorių?
Keli, bet šiaip nedaug labai.
Bet jų rezultatai pagerėjo?
Pagerėjo.
O tu nepastebėjai, na, aš tai iš savo jau tokios ilgametės praktikos, tai esu pastebėjus tokį dalyką. Skambina mums klausytojas turbūt, tai gal mes išklausykime. Taip, klausome.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Iš Kauno.
Malonu.
Labai ačiū už laidas, labai įdomios ir visą laiką stengiuosi, jeigu važiuoju automobiliu, išklausyti jūs. Tik tai
ačiū,
norėčiau
Agnė,
pasakyti nuomonę apie korepetitorių samdymą pradinukam. Turiu 3 vaikus ir kaip tik vaikinui labai viskas gerai sekasi. O pradiniai klasiai užsienio kalbą moka mokytoja, kuri, nu, buvo ir keli susirinkimai, iš tikrųjų ir tėvai nelabai patenkinti rezultatais. Tai vis tik, žinokit, padėti tenka dėl to, kad ne tėvams su galva negerai, bet kad vaikas jaustųsi ir turėtų tą bagažą, kuris turi gauti. Nu, mes nepajėgus ten pakeisti mokytojus.
Supratau.
Tai, taip labai sukilo tokia prieštaraujanti nuomonė, išgirdus, kad žodžiu čia,
supratau.
Nu, taip, jie turi mokintis viską, bet turi ir vaikas komfortabiliai jaustis, kad jisai išmoko. Ir tas po to jaučiasi, nes nu, ir kitus pamoko, ir nu, tu tą darai ne dėl savo, bet dėl vaiko gerovės.
Taip.
Tai ačiū labai.
Ačiū jums ir mokytoja Ingrida kažką nori papildyti.
Tai aš iš karto, kadangi žirdau, kad čia yra užsienio kalba, tai vat aš daugiau kalbėjau galbūt apie savo dalykus. O anglų kalbą tai tikrai ir tenka susidurti, kad tėvai labai dažnai ir pradinėse klasėse.
Jau.
Todėl, kad programa iš tikrųjų anglų kalbos yra labai sudėtinga ir sunki. Ir ypač jeigu kas nori toliau vat, sustiprinti ar penktoje klasėje mokytis, tai tau spragų būna. Ir tiesiog ypač ketvirtoje tėvai samdo.
O kaip psichologija žiūri korepetitorių pagalbą?
Iš tiesų priklauso labai nuo šeimos. Nežinau, pirmoji, bet sakysim, jeigu yra vaikų...
Ar jūs rekomenduojat kartais vatėveliui, kad pasamdykit papildomai žmogų, kuris jį pamokytų ir problemos
tai,
išnyks?
Iš tiesų tai kartais tenka
ar ne?
Pasakyti. Mm-hmm. Ir pradinėse klasėse. Ir to nebijau pasakyti, na, tiesiog tokį pagalbininką rasti žmogų,
taip,
kuris padėtų paruošti namų darbus. Todėl, kad kartais tėvai pavargė,
taip,
grįžta namo apie 6, apie 7. Tikrai nelaika 7-8 valandą su pradinuku ruošti pamokas.
Ir ne visada tėveliai jau gali išmokyti vaiką to, ko išmoko svetimas žmogus.
Be abejo, tai iš tikrųjų jis turi sistemą, pedagogas
taip,
turi tą sistemą mokymosi ir atranda ryšį su vaiku. Ir jeigu pagerėja, kodėl nepabandyti?
Kodėl
jeigu
nepabandyti?
Pagerėja pažymiai kažkurį, ne visą laiką tai turi būti, bet jeigu pagerėja, vadinasi, tai yra ta sėkmė.
Tai mūsų laida į pabaigą ir aš dėkoju savo pašnekovam. Ir ką palinkėtumėt, vat, dabar mūsų tikriausiai klauso tėveliai, kurie turi tokių problemų, mokytoja Ingrida, ką pasakytumėt tėveliam?
Palinkėčiau pirmiausia turbūt būti komanda. Vaikas, šeima, tėvai ir mokytojas.
Ir mokytojas.
Ir aišku, šalia mokytojo dar yra ir logopedas, psichologas. Būti komanda ir tada bus tas noras mokytis.
Ir negalvot, kad mokytoja yra cirko artistė, kuri turi taip įdomiai viską rodyti ir taip viską, kad ir mano nelabai gal...
Ir mokslas yra darbas. Yra pažinimas, yra džiaugsmas, bet yra darbas.
Darbas. Psichologija, ką jūs pasakytumėt?
Kantrybės, bendravimo ir bendradarbiavimo šeimoje su mokytojais, specialistais ir to pažinimo džiaugsmo ir mokymosi malonumo daugiau.
Ir jeigu problema yra, tai kad vis dėlto pagalba yra ir galima ją gauti mokykloje.
Ir nereikia laukti ir nedelsti.
Ir nedelsti. Geriau ateiti vieną kartą, kai jos nereikia, negu
taip,
kad pavėluoti. Taip. Na, Dovydai, tu čia vienintelis vyriškis tarp mūsų. Ką pasakytume tiem tavo draugam, kurie dabar, vat, žinai, kad nu nenoriu mokytis, viskas nusibodo, knisa mane čia tie mokslai. Ką pasakytume?
Na, šiaip palinkėčiau tikrai, kad susiimtų, nes jei dabar iškils spragos, tai tikrai jos ateitie tik tai blogės ir, nu, atrodys jau, kad galas bus labai sunkiai pasiekiamas.
Bet esi patyręs tą džiaugsmą, kada vat, nesiseka ir įveiki. Ir įveikiant fizikos ten uždavinį, neįsprendi, pokšt ir padarėjai. Esi tą džiaugsmą patyręs?
Tai tikrai esu patyręs.
Tai su nieko nesulyginimas džiaugsmas. Tai visiems linkiu va šitokių džiaugsmų. Ir gyvenimas yra iš tikrųjų nelengvas, ir nesėkmės yra mūsų kasdiena. Ir mes neturime jų apeiti, mes turime išmokti su jom gyventi, jas įveikti ir iš jų mokytis. Ačiū visiems už pokalbį, ačiū klausytojams, iki kitų laidų su Dievu.